เป็นซานตาคลอสไปแล้วเหรอครับ
โอ้ก็ยังไม่ได้เป็นซานตาคลอสแต่ว่าได้อ่านจดหมายที่เด็กๆเขียนไปทั่วโลกเหนือครับคุณวาลินครับ
อ๋อผมนึกว่าไปสมัครเป็นซานตาคลอสกับเขาด้วยเหมือนกัน
แต่ว่าต้องสมัครเข้าไปถึงจะอ่านจดหมายที่เด็กๆเขียนได้ฮะ
อืมโครงการนี้คืออะไรครับบก.เก่ง
โครงการนี้เขาเรียกตัวเองว่า USPS Operation Santa USPS นี่ก็ย่อมาจาก United States
Postal Service ป่ะฮะก็คือไปรษณีย์ของสหรัฐนั่นเองอืม
ใช่ครับใช่ครับ
ครับ
ก็ปกติแล้วในแต่ละปีเนี่ยช่วงใกล้ๆคริสต์มาสเนี่ยเด็กๆก็จะเขียนจดหมายโดยส่งไปที่เลขที่123ถนนเอลขั้วโลกเหนือ รหัสไปรษณีย์ก็88888ซึ่งเมื่อ100ปีที่แล้วเนี่ย100กว่าปีมาแล้วเนี่ยคุณวาลินครับ
ครับ
จดหมายของเด็กๆเหล่านี้ก็จะถูกกองไว้ที่สำนักงานไปรษณีย์ของแต่ละเขตก็ไม่มีคนเปิดอ่าน
ครับ
ทีนี้ก็เขาก็บอกว่าก็มีบุรุษไปรษณีย์ทั่วไปนะครับบุรุษไปรษณีย์คนหนึ่งเนี่ยเขาก็เขียนเขาก็แบบมองเห็นว่าจดหมายพวกนี้มันน่าจะมีคนเปิดอ่านแล้วได้รับการตอบกลับบุรุษไปรษณีย์คนนั้นชื่อว่าแฟรงค์ฮิชค็อก
ครับ
นะผมอาจจะอ่านผิดนะแฟรงค์ฮิชค็อกนะครับ
เ
ขาก็ได้เปิดห้องอ่านจดหมายของซานต้าขึ้นมา
ครับ
นะฮะแล้วก็ให้พนักงานเนี่ยตอบกลับตั้งแต่ปี1912โครงการนี้เกิดขึ้นจากบุรุษไปรษณีย
์คนนี
้ใช่ครับใช่ครับ
คุณแฟรงค์ฮิชค็อกนะครับ
ทีนี้เนี่ยเพราะหลังจากนั้นเป็นต้นมาเด็กก็ได้รับจดหมายที่ตอบกลับแล้วก็ในปี1940เนี่ยนะครับจดหมายเข้ามาเยอะมากแล้วเขาก็ได้เปิดให้อนุญาตให้บุรุษไปรษณีย์ท้องถิ่นอื่นๆนั้นนะครับเปิดอ่านจดหมายของเด็กๆเหล่านี้ได้ด้วยอันนี้เป็นไทม์ไลน์เลยนะ
ครับครับ
เราทำไลน์ให้ฟังแล้วปี2017เนี่ยนะครับเขาก็ได้นำจดหมายที่เด็กๆเขียนด้วยมือนะครับคุณวรินทร์ฮะ
ครับครับ
เอามาดิจิทัลเป็นดิจิตอลเราก็จะเห็นจดหมายจากลายมือเด็กแล้วก็เปิดให้สาธารณชนเข้ามามีส่วนร่ว
ม
ก็คือเปิดเป็นออนไลน์เปิดเป็นออนไลน์ทุกคนเข้าไปมีส่วนร่วมได้เพราะฉะนั้นโครงการที่ว่านี้ก็คือเริ่มต้นเมื่อปี2017
ครับ
ฮะ
คือจะได้เห็นเป็นลายมือเด็กๆ เลยแล้วก็มีส่วนร่วมคือฮะไปตอบจดหมายเด็กเหล่านี้แหละครับหรือว่ายังไงฮะ
ใช่ครับใช่ครับก็ไปตอบจดหมายเด็กๆ เหล่านี้แล้วเด็กๆเขียนขออะไรกับซานต้าเนี่ยใครมีสตุ้งสตางค์หน่อยก็อาจจะส่งไปให
้
โดยห้ามระบุว่าใครเป็นผู้ส่งครับผมว่าโครงการนี้มันน่ารักดี
ครับ
ครับ
แต่ก็ต้องสแกนดีนะครับเพราะมีพวกมิจฉาชีพหากินกับเด็กหรือว่าหลอกเด็กกันก็เยอะเหมือนกันเขาคงต้องสแกนดีๆนะฮะ
ใช่ครับใช่
ต้องสกรีนดี
ๆคนที่เข้าไปสมัครเนี่ยเขาก็จะขอบ้านเลขที่ที่อยู่ของผู้ที่เข้าร่วมโครงการด้วยนะไม่ใช่ว่าใครเข้าไปได้เพราะนั้นผมก็จะโดนล็อกเอาไว้เรื่องของที่อยู่ในสหรัฐ ก็เลยไปต่อไม่ได้ครับ
อ๋อเมคไม่ได้ด้วย
ใช่ครับใช่ครับปี2019โครงการนี้ก็เลยขยายไปทั่วอเมริกา
ครับ
นี่ครับแล้วที่สำคัญเลยคือในปี2020ในปีนี้เนี่ยเขาบอกว่าเรื่องราวของซานตาคลอสเนี่ยเขาได้ถูกทำไปสร้างเป็นสารคดีชื่อเดียซานต้า
เดียซานต้าดูได้ทางไหนครับ Netflix หรือเปล่าหรือไง
ดูได้ทาง Netflix ดูได้ทาง iTunes ดูได้ทาง Apple TV แล้วมูลค่าตั๋วเนี่ย9 เหรียญเพื่อฉลองให้กับงานนี
้ครับ
ครบรอบ100 ปีไม่มีฉายในโรงภาพยนตร์นะแต่ว่าเป็นวิดีโอออนดีมานด
์เป็นสตรีมมิ่งใช่ไหมครับผม
ใช่ครับเป็นสตรีมมิ่งครับทีนี้เนี่ยเราก็ไปดูว่าจดหมายเด็กๆที่ส่งมาเนี่ยเขาพูดถึงอะไรกันบ้างก็ปีนี้เนี่ยเขาบอกว่าเด็กๆจะพูดถึงเรื่องของโควิด-19
ครับ
โควิด19เนี่ยนะครับก็บอกว่าเด็กคนหนึ่งก็เขียนว่าเนี่ยเนื่องจากโควิด19คริสต์มาสนี้ฉันอยากได้ของขวัญจากซานต้าเป็นชุดเลโก้สักชุดหนึ่งอะไรอย่างนี้นะครับ
เ
ขาบอกว่าเด็กบางคนบอกปีนี้เนี่ยค่อนข้างลำบากของเพราะว่าเป็นเรื่องโรคระบาดฉันหวังว่าฉันจะได้ชุดเลโก้เพราะว่าแม่ของเธอเนี่ยหาไม่สามารถหารายได้ได้เท่าเดิ
ม
นี่ฮะเห็นไหมครับว่าโควิดเนี่ยมีผลกับคนทั่วโลก
ครับ
มันช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบทุกคนเครียดเรื่องโควิดเมื่อวานไปเจอบทความนี้เข้าก็เลยคิดว่าน่าจะมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟัง
ครับแต่เสน่ห์มันอยู่ที่มันสะท้อนว่าครอบครัวสหรัฐนั้นยังคงเน้นให้เด็กๆ เขียนหนังสือเขียนเป็นจดหมายเพราะเป็นลายมือถูกไหมครับตรงนี้บก.เก่งตั้งข้อสังเกตยังไงบ้างครับในโลกที่ตอนนี้ทุกอย่างกลายเป็น digitization ลายมือผมว่าลายมือพวกเราแย่ลงทุกวันนะครับหลายๆคนไม่ได้เขียนหนังสือแล้วอ่ะ
ใช่ครับ
พิมพ์อย่างเดียวอ่ะ
ถึงแม้ว่าเนี่ยหลายคนจะเริ่มรู้ว่าการเขียนจดหมายถึงซานตาคลอสเนี่ยอาจจะไม่ได้ไปถึงซานตาคลอสจริง
ๆ
แต่เขาก็ยังส่งเสริมให้เด็กๆเขียนจดหมายกันอยู่แล้วเขียนด้วยลายมือด้วยนะครับแล้วผมเห็นจดหมายบางฉบับที่เขาเอามาเป็นตัวอย่างเนี่ยเด็กก็วาดรูปสัญลักษณ์ของวันคริสต์มาส
ครับ
วาดรูปล่
ม
ต้นคริสต์มาสอันนี้ผมมองว่ามันเป็นจุดที่น่าสนใจอย่างบ้านเราผมว่าหลายคนเลิกเขียนจดหมายทางไปรษณีย์ไปแล้ว แต่ว่าเคยได้ข่าวว่าวัยรุ่นกลุ่มยุคปัจจุบันเนี่ย
ครับ
เริ่มที่จะเขียนจดหมายเริ่มที่กลับมาเขียนจดหมายกันบ้างแล้วแล้วก็คนในเจน X เองเนี่ยเวลาไปเที่ยวก็มักจะไปซื้อโปสการ์ดทุกคนก็ยังทำกันอยู่นะ
ส่งให้ตัวเอง
บ้างส่งให้เพื่อนบ้าง
เออ
แต่ส่วนใหญ่ก็จะส่งให้ตัวเองนะว่าจะดูว่าจะมาถึงบ้านเราเมื่อไหร่เวลาเรากลับจากการไปเที่ยว
บางคนเป็นคอลเลกชันเลยครับสะสมโปสการ์ดไงฮะแล้วก็มันได้ตราประทับด้วยว่าเอออยู่ที่นั่นณเวลานั้นแล้วส่งกลับมาให้ตัวเอง
ใช่ครับ
อีก
เรื่องนึงผมลืมบอกไปว่าจดหมายที่เด็กเขียนเนี่ย
ครับ
มีผู้ใหญ่เขียนด้วยนะ
อ๋อเหรอ
ใช่ครับในเขาบอกว่าเป็นคุณแม่ลูก4คนหนึ่งครับอยู่ที่อิลลินอยส
์ครับ
เขาบอกว่าชั่วโมงทำงานของเธอลดลงนะครับเพราะโรคระบาดแล้วก็ดิ้นรนว่าอยากให้ปีนี้เป็นปีที่จัดเทศกาลคริสต์มาสให้มันเป็นเรื่องธรรมดาของเด็กเขาเขาหวังว่าจะได้รับความช่วยเหลือจากซานตาคลอสก็แสดงว่าทุกคนยังเชื่อในเรื่องของการส่งจดหมายอยู่
และเชื่อในเรื่องของ miracle มันก็เป็นเรื่องของความเชื่อเรื่องของศรัทธาของพวกเขาอ่ะนะครับถึงแม้จะรู้อยู่ว่าไม่ได้มีตัวตนอยู่จริงแต่มันเป็น magic in the air มันเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่หลายๆคนเชื่อว่าวันที่24ธันวามันต้องมีอะไรดีๆเกิดขึ้นบ้างวันคริสต์มาสนะครับ
ใช่ครับแล้วถ้าเกิดว่าเป็นคุณผู้ฟังเนี่ยถ้าต้องเขียนจดหมายถึงซานตาคลอสในปีนี้จะเขียนว่ายังไง
ผู้ฟังของเราแหละฮะ
ครับ
ลองส่งเป็นข้อความเข้ามาหน่อยได้ไหมครับว่าถ้าเกิดจะขออะไรกับซานต้าเนี่ยถ้าเกิดคุณสามารถอยู่ในออเปอเรชั่นซานต้าได้เนี่ยคุณจะส่งจดหมายถึงซานตาคลอสว่าอย่างไรเออน่าสนใจนะครับ
ครับ
wish list
จดหมายที่เขาดิจิทัลมาจนถึงณปัจจุบันเนี่ยประมาณ 23,000 ฉบับก็เยอะพอสมควรนะ
ครับ
แสดงว่าก็มีในเรื่องของการปฏิบัติการทางนี้ก็แสดงว่ามีคนเข้าไปช่วยทำเนี่ยก็ทั้งเยอะเพราะการดิจิทัลจดหมายที่เป็นกระดาษเนี่ยจะต้องคงต้องเข้าเครื่องสแกนหรือไม่ก็กล้องถ่ายรูป
ครับ
เราถึงจะได้เห็นจดหมายแบบนั้นได
้นี่มันเป็น CSR ของทางไปรษณีย์สหรัฐเลยป่ะฮะหรือว่ามันเป็นมี business model อะไรไหมฮะบก.เก่ง
เขาบอกว่าอันนี้ไม่ได้เป็น business model อะไรเลยเพียงแต่ว่ามันเริ่มมาตั้งแต่100ปีที่แล้ว
ครับ
แล้วเขาก็อยากสานกิจกรรมอันนี้ให้มันเป็นโลกออนไลน์คุณผู้ฟังเข้าไปที่เว็บไซต์ USPS operationsanta.com แล้วเข้าไปที่เว็บไซต์นี้แล้วลองดูว่า ขามีกิจกรรมอะไรแล้วก็ปัจจุบันผมเห็นเขาแยกด้วยนะครับว่าในแต่ละเมืองในสหรัฐเนี่ย มีจดหมายกี่ฉบับแล้ว
ครับ
รวมๆแล้วทั้งหมดใน20,000 20,000กว่าฉบับ